Areena.
Hyvät kuuntelijat, minulla on ilo saada vieraakseni kaksi kovaa johtamisen ammattilaista, joilta kuulemme varmastikin suorat sanat siitä, että millaisia yritysjohtajia tämä maa kaipaa. Tervetuloa Katri Viippola.
Kiitoksia paljon.
Ja tervetuloa Morten Mikkos.
Kiitos.
Suomen taloushan ei ole kasvanut pitkiin aikoihin, niin mikä teidän mielestänne on suomalaisten yritysjohtajien rooli tässä?
No mun mielestä ihan suoraan me tarvittaisiin muutos- ja kasvujohtajia ja tavallaan johtaminen on aina muutosjohtamista. Sitten vähän niin kuin yllättävää, että miten liiketoiminta ei voi kasvaa, kun kerran johtaminen on sitä, että muutetaan aina jotain ja pyritään johonkin kasvuun. Että on omituista, että Suomessa ei ole ollut kasvua. Mutta en näkisi, että syy olisi johtajissa suoranaisesti, vaan omistajissa ja kaikenlaisissa muussa. Mutta kyllä johtajan tehtävänä on aina uudistaa organisaatiotaan hyvään suuntaan.
Mä ajattelen ihan samalla tavalla ja mä ajattelen, että se on se koko ketju sieltä hallituksesta, joka päättää itse asiassa sen toimitusjohtajan valinnan ja vaikuttaa siihen johtoryhmän valintaan. Niin koko sillä ketjulla sieltä sitten sinne organisaation tekijöihin, niin koko se porukka tarvitaan. Mutta kyllä sillä toimitusjohtajalla ja sillä johtoryhmillä, niin niillä on todella iso merkitys siihen, että mihin se yritys menee.
Puhumme siis siitä, että millainen on hyvä johtaja. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa seuraan. Katri Viippola, sä oot tällä hetkellä pörssiyhtiö Kojamon johtaja. Kojamo on yksityinen kiinteistösijoittajayhtiö. Vastuualueenasi on siellä yhtiön brändi, ihmiset ja vastuullisuus. Ja sä oot aiemmin toiminut työeläkevakuutusyhtiöiden Kevan ja Varman johdossa sekä suomalaisen Työ ry:n toimitusjohtajana. Mutta myös tämä talo, Yle, on sulle varsin tuttu.
Yle on mulle tosi rakas paikka. Yle on mun kasvattajaseura. Pitää kuulijoille kertoa, että me ollaan itse asiassa Sarin kanssa oltu kuningaskuluttaja-nimisessä TV-ohjelmassa samaan aikaan joskus vuosikymmeniä sitten. Ja tosi pitkään olin tosiaan TV-uutisissa uutisankkurina aamu-tv:ssä ja silloin työvuorot alkoi 3:30 yöllä, 3:30 yöllä, että tämän talon käytäviä on kävelty. Ja oli itse asiassa ihana tuossa aulassa äsken, niin tapasin ison määrän ihania tuttuja ja se tuntuu aina hyvältä.
No nykyään sä et enää joudu herää aamu-3:00 aamutelkkariin, mutta miksi sä halusit siirtyä johtotehtäviin?
Mä tykkäsin siitä journalistin roolista ja sen roolin niin kuin monista ulottuvuuksista ja siitä, että sai olla kiinni siinä kaikessa, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Mutta sitten musta tuntui, että kuitenkin se mun intohimo ja mielenkiinto oli kehittämisessä ja organisaatioiden kehittämisessä. Sitten mä tein lisäopintoja ja tutkin esihenkilöiden työssä jaksamista Yleisradion TV-uutisissa ja silloin sain sitä kautta mahdollisuuden hakea sitten HR-päällikön tehtäviä täällä Ylen sisällä. Eli tein itse asiassa tämmöisen tosi ison identiteettimuutoksen journalistista ihan toisenlaisiin tehtäviin ja silloin tosi isosti gut feeling vaikutti siihen, että sehän oli niin kuin tavallaan, että mä jätin kaiken mitä mä olin opiskellut ja mistä mun työkokemus oli ja sitten mä halusin lähteä sille organisaatiokehittämisen polulle. Se oli tosi hyvä liike, koska se käynnisti sen kehityspolun, jota mä oon käynyt ja nähnyt myös Yleisradiota sitten sieltä korporaatiopuolelta ja myöhemmin sitten Ylen hallituksesta, hallituksen varapuheenjohtajan roolista. Ja sitten tehnyt ja nähnyt monenlaisia toimialoja. Ja itse asiassa aika paljon tämmöisissä yhteiskunnallisissa taloissa, kuten työeläkeyhtiöt ja Suomalainen Työ ry, joka tekee työtä suomalaisen työ- ja työelämän eteen, niin se oli oikea päätös, mutta se vaati pientä riskinottoa ja rohkeutta.
Mutta se on ollut varmasti hyvä päätös, että sulla on ollut tosi monipuolinen johtajakokemus ja työkokemus tähän asti. Morten Mikkos, sinua pidetään yhtenä Suomen menestyneimmistä yritysjohtajista. Sä oot ollut 3 piilaksofirman johdossa. Nousit koko maailman tietoisuuteen, kun olit internetsovellusten tietokantaohjelmistoyhtiö MySQLin toimitusjohtaja ja myit tuon yrityksen vuonna 2008 amerikkalaiselle teknologiayhtiö Sun Microsystemsille peräti $1 miljardilla. Ja sitten sä oot ollut pilviteknologiafirma Eukalyptyksen ja tietoturvayhtiö HackerOnein johtaja. Mutta nykyään tituleeraat itseäsi toipuvaksi toimitusjohtajaksi. Eli onko niin, että parhaillaan nyt et istu minkään yhtiön toimitusjohtajan
palvelu? Joo, mä tavallaan päätin, että nyt olen ollut niin pitkään toimitusjohtaja ja olen rakentanut yrityksiä ja nyt mä siirryn uuteen vaiheeseen, jossa mä rakennan toimitusjohtajia. Eli tuen, mentoroin, autan, teen sijoituksia, mutta yritän auttaa nuorempia, jolla on edessään ihan fantastinen tulevaisuus, mutta se, että mä olen nähnyt kaikki ongelmat, jotka voi tulla vastaan, niin ehkä siitä voi olla heille vähän hyötyä.
Niin kerroit, että sä oot peräti syntynyt Otaniemessä ja oot opiskellut siellä diplomi-insinööriksi ja nyt autat siellä sitten opiskelijoita perustamaan yrityksiä.
Joo, meillä on tällainen Aalto Founder School, joka perustettiin, jossa me otetaan opiskelijoita sisään kaikenlaisiin ohjelmiin, mutta yksi on tällainen intensiiviohjelma, jossa 3 kuukauden aikana käydään läpi kaikki ne asiat, mitä tarvitaan yrityksen perustamiseen ja se etenee niin nopeasti, että siinä ne heillä ei ole aikaa suunnitella mitään tai epäröidä tai mitään, koska koko ajan pitää vaan tehdä. Ja sitten se on aika sellaista rasittavaa tavallaan, mutta myös palkitsevaa, koska 3 kuukauden jälkeen, kun ne siitä ikään kuin valmistuvat, niin heillä on tajuavat, mihin kaikkeen ihminen pystyy, jos oikein haluaa. Se on sen ohjelman niin kuin syvin tarkoitus ehkä.
Kuulostaa hyvin toiveikkaalta tulevaisuuden suhteen. Että
kyllä, tulevaisuus on toiveikas ja hyvä.
Kyllä. Mutta sä asut edelleen kuitenkin Yhdysvalloissa.
Näin on.
Joo. Joo. No Katri Viipola ja Morten Mikkos, kertokaa, mikä on ollut teille semmoinen henkilökohtaisesti paras johtajakoulu, missä olette kartoittaneet taitojanne olla johtaja?
Mun osalta se alkoi partiotoiminnasta. Kun mä pikkupoikana, tai mielestäni olin pikkupoika, menin partiotoimintaan mukaan ja laittoi mut jonkin vastuulliseen rooliin, niin enää mä silloin tajunnut, että se on... että minä olen johtaja, enkä mä tajunnut, mitä se tarkoittaa, enkä mä lukenut ensimmäistäkään johtamiskirjaa. Mutta siinähän oli sellainen tilanne, että meitä oli 5, 6, 7, 8 poikaa, ja sitten meidän oli vaan pakko pärjätä. Ja sitten mulle oli annettu vastuu, että kaikki pysyy kasassa ja että palataan viikonlopun jälkeen kotiin. Niin siitä se syntyi. Ja edelleenkin mun johtamisperiaatteet pohjautuu siihen. Sellainen arvopohjainen, ja jossa kaikki ovat mukana, kaikki tekevät jotain ja joku on vaan valittu johtajaksi, mutta ei hän ole sen parempi tai hienompi kuin muut. Hänellä on vaan tehtävä annettu, että hän on johtaja. Ja sillä kyllä johtaminen toimii myös isoissa teknologiayrityksissä ja se on toiminut hyvin Piilaaksossa.
Ja partion ryhmän johtajana ja ison kasvuyrityksen toimitusjohtajana, niin molemmilla on sitä valtaa, mutta sitten myös vastuuta.
Niin, joo. Piilaaksossa on aika tavallista, että siellä niin kuin nostetaan toimitusjohtaja niin kuin ylemmäksi ja halutaan, että hän komentelee ja huutelee ja on niin kuin tietää kaikki asiat. Mutta mä en ole suostunut sellaiseen, vaan mä olen jatkanut sitä samaa johtamistyyliä siellä, joka taas tarkoittaa sitten, että Piilaaksossa mä oon saanut, niin kuin pystynyt rekrytoimaan sellaisia ihmisiä, jotka kaipaa sellaista johtajuutta. Ja sitten ne, jotka haluaa sellaista komentelevaa CEOta, niin ne voi mennä johonkin toiseen firmaan.
Miksi siellä halutaan komentelevaa johtajaa?
Ne on ehkä kulttuurisidonnaisia asioita. Et kyllähän maailmassa on paljon kulttuureita, joissa on hyvin, ollaan hyvin hierarkkisia ja patriarkaalisia ja sellaisia komentelevia. Ja USA:ssa aina uskotaan sellaiseen sankariin, että pitää olla sankari, jonka takia onnistutaan. Mutta mun mielestä Suomessa on hyvä se, että ei uskota sankariin. Sankareita on, mutta mallia tai menestystä ei rakenneta sen varaan, että löytyy sankari, vaan se tulee siitä, että kaikki tekevät jotain.
Edustatko sä siellä sitten semmoista eksoottista, skandinaavista, tasavertaista mallia?
Ei se ole eksoottista, se on vain ylivoimaista.
Hyvä vastaus.
Mitäs Katri, minkälainen on sulle ollut paras johtajakoulu?
Mun pitää ehkä tohon, mitä Morten sanoi, täytyy sanoa, että mulla on ollut erilainen lapsuus siinä mielessä, että mä oon ollut todella arka ja ujo lapsi. Ja tää on siinä mielessä kiinnostavaa, että sitä harva uskoo, joka mua tapaa tänä päivänä, että mä oon selvästi ollut niin kuin hitaammin kypsyvä, mutta mä oon ollut tosi vahvasti niin kuin lapsena ja nuorena tarkkailija. Ja mä oon kasvanut 3 veljen seurassa. Ja se varmaan on vaikuttanut jollain tavoin, mutta ehkä mä sanon, että se mun johtamiskoulu ja johtajakoulu on käynnissä tässä kovaa vauhtia. Ehkä se kaikkein kovin niin kun, käänteentekevä paikka on ollut silloin, kun mä oon ollut Kevan johtoryhmässä, kun siellä käytiin isoa kriisiä läpi. Ja mä oon usein sanonutkin, että se on ollut mun työelämän kriisiviestinnän ja henkilöstöjohtamisen korkeakoulu. Eli silloin johto ja nimenomaan toimitusjohtaja oli viikosta toiseen iltapäivälehtiä ja muun median otsikoissa. Ja siinä piti onnistua saada se organisaatio toimimaan siitä huolimatta, että oltiin koko ajan otsikoissa. Et sitten kyllä se vähän niin kuin semmoinen homma on, että johtamista voi ideologisesti ajatella ja haaveilla ja suunnitella, minkälainen johtaja mä olisin, mutta se koulu käydään vasta sitten, kun ollaan niissä tilanteissa. Ja yleensä se vaan nyt on näin, ei niitä kukaan hae ja halua, mutta ne kaikkein pahimmat paikat, niin niissä oppii kaikkein eniten.
Niin viittasit tähän yli 10 vuoden takaiseen tilanteeseen, kun Kevan johtaja Merja Ailus joutui kohuun, kun hänen työsuunnitelmaan suhde etuihin liittyy jotakin epäselvyyksiä.
Kyllä, kyllä. Joo. Ja siinä oltiin tilanteessa, jossa ne mun vanhat Ylen toimittajakollegat päivysti siellä Kevan ala-aulassa ja kyselivät siitä punaisesta avoautosta. Ja mä pohdin, että miten tässä näin kävi. Että mä olin silloin nimittäin vasta aloittanut siellä johtoryhmän jäsenenä ja olin omalla koeajallani. Se oli tosi, tosi haastava tilanne ja siitä selvittiin.
Mitä sä opit siitä?
Mä opin sen, että kun tällainen kriisi iskee, ja tämähän nyt on itse asiassa sukua sille kriisille, josta tällä hetkellä on Suomessa puhuttu tosi paljon, eli tämä Kelan ympärillä käyty kriisi, että kun tällainen kriisi iskee, niin silloin pitää niinku hetkeksi hengähtää. Ja hyvä oli se, että me heti johtoryhmän kanssa paneuduttiin sen asian äärelle ja pyrittiin ymmärtämään, että mistä tässä on kysymys. Mutta henkilökohtaisesti mä opin sen, että kun sä olet vastuuroolissa, johtoryhmäroolissa ja tällainen tilanne tulee, niin sun pitää hoitaa se sun oma tontti. Keskittyä siihen. Ja älä ota tilannetta henkilökohtaisesti, vaan pyri pohtimaan, että mitä tämä tarkoittaa tämän organisaation kannalta, miltä tämä tilanne näyttää. Ja sitten kaikkein tärkeintä on onnistua pitää itsellä se toimintakyky, mutta myös sillä muulla organisaatiolla. Että silloin varsinkin, kun ylijohtaja on koko ajan mediamyllyn keskellä, niin siinä on tosi tärkeä rooli sillä, että se muu organisaatio pitää jonkinlaisen mielenrauhan. Vaikka se on tosi vaikeaa, jos tuommoinen tilanne niin kuin jatkuu viikosta toiseen.
No, Katri Viippola ja Morten Mikkos, mitä sanoisitte siitä, että mistä tunnistaa sen, että nyt tässä meillä on hyvä johtaja? Minkälaisia ihmisenä olemisen piirteitä hänellä on?
Mun mielestä hyvällä johtajalla on terve suhtautuminen itseensä Sen kyllä tunnistaa, että onko ihmisellä kykyä reflektoida omaa tekemistä. Hänellä on riittävästi itsetuntoa ja kykyä johtaa, olla ihmisten kanssa, kohdata muita ihmisiä, kohdata sitä, että nyt tulee kritiikkiä tai tulee kiitosta ja osaa niin kuin suhteuttaa asioita, pystyy tekemään päätöksiä. Mutta mun mielestä perustana, ja sitten tietysti tämä, mistä mä luulen, että me ollaan varmaan samaa mieltä, on se, että sulla pitää olla kykyä johtaa muutosta. Sun pitää olla kykyä johtaa yhteiskuntaa ja tajuta, että mitä tässä ajassa pitää tehdä. Mutta siellä pohjalla on tämä terve itsetunto. Kun se on kunnossa, niin silloin sulla on kyky tehdä reflektiota, silloin sä kehityt.
Olen täsmälleen samaa mieltä, ja noin on sellaisia, millä identifioidaan hyvä ehdokas johtajaksi. Ja sitten jos myöhemmin mietitään, oliko joku hyvä johtaja, niin mun mielestä paras mittari on siinä, että ovatko he luoneet seuraajia vai vaiko uusia johtajia. Ja parhaat johtajat on sellaisia, että heidän organisaatiosta nousee koko ajan vaan uusia johtajia. Silloin tietää, että myös johtaja on ollut hyvä.
No, mä palaan vielä siihen, mistä aloitettiin, että miksi Suomen talous ei nouse ja mikä sitten on johtajien rooli tässä. Niin onko se firman menestys vain siitä johtajasta kiinni? Sä oot Morten Mikko sanonut julkisuudessa, että laittakaa Voltin Marianne Vikkula minkä tahansa firman johtoon, niin se nousee.
Joo, se on näin. Kyllä se on näin. Organisaatiossa on paljon sellaista, missä ei olla riippuvaisia vain yhdestä tekijästä, vaan aina löytyy joku niin kuin plan B ja plan C, niin kuin puhutaan piilaaksossa, eli niin kuin vaihtoehtoisia tapoja toimia. Mutta toimitusjohtaja on vain yksi. Ja sen takia toimitusjohtajan rooli on paljon suurempi kuin kenenkään muun rooli. Ja jos on hyvä muutosjohtaja, kasvujohtaja, niin kyllä se lähtee siitä kasvamaan. Ja Suomessa ei ole koulutettu sellaisia, että on koulutettu todella vahvoja johtajia. Mun mielestä johtaminen on korkealla tasolla Suomessa, mutta siinä ei ole riittävästi muutosjohtamista ja kasvujohtamista. Ja se näkyy nyt, ei se näy ainoastaan liike-elämässä, se näkyy myös julkisella puolella, jossa on sellaisia, ne niin kuin vaan hallinnoi jotain, ei ne kehitä sitä. Ja silloin ne mun mielestä ei kanna sitä johtajan vastuuta.
Mitkä siinä sun mielestä on sitten ne johtamisen puutteet nimenomaan niin kuin kasvun kannalta?
No, johtajan pitää ajaa muutosta ja se tarkoittaa, että johtaja tekee jotain sellaista, mistä organisaatio ei aluksi tykkää. Et pitää niin kuin vaatia jotain sellaista, mihin kukaan ei ole valmis. Ja sitten myöhemmin ne myöntää, että okei, tämä oli aika hyvä. Mutta on niin paljon johtajia, jotka yrittää olla pidettyjä tai vaan hallinnoita, on laiskoja tai ne vaan kerää jotain palkkaa ja punaisia urheiluautoja tai mitä vaan. Mutta pitäisi keskittyä siihen, että miten tästä saadaan aikaan mahdollisimman hieno lopputulos. Ja silloin täytyy viedä läpi muutoksia, jotka eivät aina tunnu mukavilta organisaatioille, mutta pitää olla rohkeutta tehdä näin. Ja silloin rupeaa syntymään hyvää muutosta ja sen mukaan myös kasvua. Tai tehokkuutta. Jos ei haeta kasvua, niin sitten pitää hakea tehokkuutta.
Meillähän Suomessa usein johtajille maksetaan hyvinkin runsasta palkkaa ja sitä perustellaan aina sillä, että
eikä makseta. No, eihän Suomessa kenellekään makseta täällä, hyvää palkkaa.
Tässä mittaluokassa, mitä Suomessa on verrattuna niin kuin perustyöntekijöiden palkkaan, niin on melkoisen hyvät palkat. Niin sitä aina perustellaan sillä, että meillä pitää olla kilpailukykyinen palkka, koska muuten nämä talentit valuu ulkomaille. Niin ilmeisesti tätä talenttiutta on sitten vähän liioiteltu, koska jos Morten sanot, että ei täällä nyt niin kauhean hyvin näitä kasvuyrityksiä on johdettu.
Ulkomaille vaan, jos joku kykenee siihen, koska se ei ole helppoa. Et jos luullaan, että ne pakenee ulkomaille, niin ei ne kyllä pakene.
Niin, tämä juuri.
Mutta niillä pitää maksaa siitä, että ne tuottaa tuloksia. Ja siitä kannattaa mun mielestä maksaa todella hyvin johtajille nimenomaan, koska heillä on paljon suurempi vastuu kuin muilla. Ja he eivät koskaan käytännössä ole lomalla. Aina se vastuu on siellä taustalla. Et kyllä siitä pitää maksaa kunnolla. Mutta sitten jos maksetaan kilpailukykyistä palkkaa, niin pitää olla myös kilpailukykyistä toimintaa ja tuloksia pitää syntyä.
No mä oon itse asiassa ihan ehdottomasti samaa mieltä ja mua jotenkin hymyilyttää tämä, että tästähän meidän pitäisi puhua enemmän, että mitä me oikeastaan haetaan siltä johtamiselta ja mitä ne perussyyt on. Ja musta tämä on tosi tervettä, että me puhutaan tästä rehellisesti ja suoraan. Ja kun mä tiesin, että mä oon tulossa tänne, niin mä kurkkasin muutamia nyt nimenomaan suomalaisia tutkimuksia, joissa on tutkittu johtamista ja johtoryhmiä. Et kun puhutaan siitä, että miten Suomi pärjää, niin pitää vähän katsoa sinne, että mitä ne johtoryhmät on. Ja mä ajattelin, että mä nostan esille tähän keskustelun tueksi tällaisen MPS:n tekemän tutkimuksen, jossa oli 4 johtajaprofiilia. Tällaisia rakastetaan tehdä aina, että on jotain tiettyjä profiileja. Ja nämä profiilit oli suorittaja, uudistaja, valmentaja ja varmistaja. Ja tähän kyselyyn vastasi noin 1000 johtajaa eri johtajarooleista. Ja siellä oli sukupuolijakauma aika tasaisesti ja sitten erikokoisia yrityksiä. Että nämä ei ole nyt pelkästään pörssiyrityksiä tai muuta. Ja kiinnostavaa tässä oli se, että kaikkein eniten näistä vastanneista, niin he tunnisti itsensä, eli 40% vastaajista koki, että he ovat valmentajia, jotka tukevat muita. Ja toiseksi eniten 32% oli tällaisia suorittajia, jotka on aktiivisia, tavoitteellisia ja tekee asioita itse. Ja sitten näitä varmistajia, johdonmukaisia dataan johtamisen pohjaavia oli 19%. Ja mua surettaa eniten se, että kaikkein vähiten oli näitä uudistajia, eli sellaisia, jotka koko ajan hahmottaa sitä kokonaisuutta ja synnyttää muutosta. Näitä henkilöitä oli vain 11%. Ja tavallaan niin kuin se, että nyt kun pohditaan se, että mikä oli tämä kritiikki, joka juuri lausutti, niin tämähän niin kuin todistaa sen, että jopa johtajat itse tunnistavat, että minkälaisia he on. Ja sitten kun näitä tuloksia katsoi 2 vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen, niin tämä uudistaminen oli vähentynyt ja suorittaminen on lisääntynyt. Ja tässähän näkyy nyt tämä mailan puristaminen niin kuin ihan täysin, että Suomi on tosi kovassa ahdingossa, talous ei lähde nousuun, sitten on koko ajan tulee jotain uutta kriisiä globaalisti, joka vaikuttaa meihin. Ja mä vielä lisään tähän sen, että toukokuussa tänä vuonna Lifted teki tämmöisen johtoryhmätutkimuksen ja johtoryhmäjäseniltä kysyttiin niin kuin näkemystä johtoryhmätyöstä, niin tosi karua puhetta omasta työstä. Eli johtoryhmät sanoo, että meillä on yhteinen ymmärrys strategisesta tahtotilasta, mutta olemme toimeenpanosta eri mieltä. Niin kyllähän nämä 2 tutkimusta jotenkin niin kuin aika karulla tavalla kuvaa sen, että me ollaan siis tilanteessa, jossa myös johtajat itse sanovat, että eihän tämä nyt maaliin mene, mutta täytyy tässä nyt tämä oma penkki pyrkii hoitaa niin hyvin kuin pystyy.
Mutta siihen, kun mä mainitsin tämän Marianne Vikkulan esimerkin, niin mähän en tarkoittanut nimenomaan Marianne Vikkulaa, vaan mä tarkoitin sitä, että Suomessa on sellaisia 35V-johtajia, joita ei vielä tunneta, jotka ovat todella hyviä, jotka on kasvanut tässä startup-maailmassa ja muutenkin, ja heillä on muutosjohtajuus ja tällainen uudistajan rooli heti siinä ensimmäisenä. Eli heille pitäisi antaa paljon suurempia tehtäviä, sitten vaan pikkuhiljaa siirtää sivummalle niitä, jotka on vain, mitä mainitsit, suorittajia ja varmistajia.
Ja valmentajia.
Valmentajan rooli on ensiarvoisen tärkeä johtamisessa, että kyllä niitä tarvitaan todella paljon.
Sitä... Mutta jos sä oot vaan valmentaja, että sä oot vaan koko ajan, että mä tuen sua, mutta että mä kykenisin itse tekemään linjauksia ja sanoa, että suunta on tuolla ja tonne me mennään.
Joo, ehkä, mutta jos sä oot vaikkapa jonkun yliopiston johtaja, niin sun pitää enemmän olla valmentaja, koska professorit tietävät jo mitä tekevät, tai joku sairaala tai sellainen, jossa on asiantuntijoita, jotka ei sillä tavalla vaadi. Ne tietää, mitä he tekevät, ja heillä on itsellään jo, niin kuin ne päättävät itse sitä työstään. Niin silloin ehkä johtajana kannattaisi olla valmentaja, mutta sitten jos on liikeyritys, niin silloin on hyvä, että on uudistaja. Ja parhaat johtajat tietenkin ne vaihtelee, niillä on monta eri tapaa toimia. Sitten välillä ne on uudistaja, välillä ne on valmentajien välillä ne on varmistajia ja suorittajia.
Mm. Just näin. Kyllä niitä kaikkia tarvitaan ominaisuuksia. Yksi, mä luin niitä analyysiä, niin yksi mikä oli myös tässä vähän niin kuin haaste oli se, että suomalaiset, kun sanottiin, että voit valita 2-3, niin suomalaiset keskimäärin valitsi 1. Ja sehän on vähän huolestuttavaa, että jos sä tavallaan fokusoit sen sun johtamisen, että mä oon tämmönen valmentajatyyppi tai mä oon tämmönen varmistajatyyppi, mä vaan aina tuon tämän datan pöytää. Niin kyllähän sus tarvii olla niitä eri ominaisuuksia toimialasta ja firman tilanteesta riippuen.
Mm. Toihan on yleensä nuorten haaste, että ne luulee, että ne on jonkinlaisia. Ja ne tulee sanomaan mulle, että Morten, kun minä olen tällainen. Ja sitten niin kuin sillä selittää, miksi ne ei ole muunlaisia. Ja silloin pitää sanoa, että sä oot aivan väärässä. Että ihminen pystyy oppimaan monta eri tapaa toimia. Ja ihmisen pitääkin rakentaa sellaisia eri tapoja niin, että tilanteen mukaan valitaan. Koska hyvä johtaja valitsee sen johtamistyylinsä tilanteen ja henkilön mukaan vielä.
Mutta oli kiinnostavaa, että niin kun on noinkin iso osuus niitä johtajia, jotka kokevat olevansa ensisijaisesti valmentajia. Mutta eikö valmentajankin rooliin kuulu se tai pitäisi kuulua se, että ikään kuin vaatii nostamaan rimaa jatkuvasti? Mutta miten sä sitten olet valmentaja ja ikään kuin sä näet sen, että nyt meidän pitäisi saada enemmän tulosta, mutta työntekijä itse ajattelee, että mähän teen tässä jo tosi hyvin ja mä teen parhaani. Mm-hmm. Niin miten sä teet sen ilman, että susta tulee sitten semmoinen just nimenomaan se käskyttäjä?
Niin, ja toimitusjohtajat käyttää sitä myös sellaisen verukkeena, sanoo, että en mä pysty nostamaan rimaa, koska mä en saa lisää budjettia tai lisää resursseja. Mutta todella taitava johtajahan löytää tapoja tehostaa toimintaa joka tapauksessa. Ja paljonhan on Suomen historiassa ollut tilanteita, joissa meillä on ollut liian vähän rahaa. Ja silti johtaminen on toiminut. Että kyllä meillä on ollut pahempiakin kriisejä ja niistä on selvitty. Että ei saa jäädä sellaiseen niin kuin lukkoon, että ajattelee, että jos ei tule budjettia, niin ei voi laittaa rimaa korkeammalle. Kyllä voi, koska ihminen taipuu hyvin moneen ja työpaikallaan jokainen oppii joka päivä lisää, niin jokaisen pitäisi olla tehokkaampi huomenna kuin mitä on tänään.
Satoja startup-yrityksiä ja Nokia-optioilla on rikastunut. Tapio Siik sanoi viime viikon Slash-tapahtuman yhteydessä, että suomalaisia yrityksiä vaivaa aggression puute. Kitkutellaan jonkun 10 000 tai 100 000 liikevaihdolla ja yksi syy tähän on Siikin mukaan julkiset tuet, jotka eivät kannusta nopeisiin ja aggressiivisiin liikkeisiin. Mitä mieltä te olette tästä, että onko yksi vika tässä se, että me emme kasva niin, että tämä systeemi ei kannusta kehittymään?
No yksi hyvä ja mielenkiintoinen näkökulma ja mä luulen, että Siik on kyllä tätä läheltä nähnyt, että voimme tähän analyysiin luottaa. Ehkä ylipäätään suomalainen yhteiskunta, niin meidän täytyy vähän nyt tarkastella tätä, että onko meillä mahdollista pitää tätä rakennelmaa pystyssä, joka meillä tällä hetkellä on. Ja mä luulen, että Morten pystyy hyvin kertomaan siitä, että mikä sitten se yhdysvaltalainen toinen vaihtoehto on. Että kyllähän me samaan aikaan tiedetään, että Yhdysvalloissa sitten taas se on tosi tyly ja raju ja rujokin se yhteiskunta ja se on jakautunut ja siellä ei ole ollenkaan samanlaista systeemiä kuin meillä, että tavallaan kaikki pidetään mukana. Että kyllähän se tietyllä tavalla tietyissä asioissa on niin kuin vähän tämmöinen vahva niin kuin tavallaan, että sieltä puuttuu tiettyjä tukipilareita tosi voimakkaasti, että meillä taas sitten on ehkä vedetty tämä yli sillä tavalla, että meillä tuetaan yrityksiä ja kaikki perustuu siihen, että haetaan ensin jotain starttirahaa ja muuta, että se pitäisi lähteä niin kuin voimallisemmin. Ja mä oon aina sanonut, että uho on hyvä työkalu, että pitäisi olla jonkinlaista uhoa ja semmoista tavallaan niin kuin tahdon energiaa. Siitä voi käyttää montaa sanaa. Mutta jos ei sulla ole semmoista palavaa intohimoa, niin sä et sitä millään Business Finlandin rahoituksella kyllä sitten niin kuin itseesi kaiva.
No mun mielestä Suomessa ja muuallakin yritystuet ovat lähes aina huonosti käytettyä rahaa. Se toimisi paremmin jossain muualla, vaikkapa lisäämässä peruskoulutusta tai terveydenhuoltoa jotain sellaista, koska yrittäjien ja yritysten pitää pärjätä omillaan. Ja sitten jos joku ei pysty pärjäämään ilman niitä tukia, niin se myös kertoo siitä tekijästä jotain. Että kyllä kovat yritykset ja kovat liikennaiset ja miehet pärjäävät ilman niitä. Ja meidän pitäisi aina miettiä liike-elämässä, ei yhteiskunnassa, mutta liike-elämässä pitää ajatella näin, että en minä menesty ympäristön ansiosta, vaan ympäristöstä huolimatta. Et minä rakennan liiketoimintaa ja minä aion rakentaa liiketoimintaa, vaikka ei olisi tukiaisia, vaikka verot olisi korkeita, vaikka talous on kuralla, mitä tahansa tapahtuu, koska näin on aina ollut. Ei näitä firmoja ole perustettu vain silloin, kun kaikki on ollut kohdallaan, vaan yrityksiä perustetaan koko ajan ja monet niistä menestyy. Ja ne menestyy vastoin kaikkia olettamuksia. Et sen takia mun mielestä yritystuet, niitä ei tarvita. Ihmisille tarvitaan mun mielestä hyviä tukia. Mun mielestä se on hienoa Suomessa, että täällä jos joku lähtee perustamaan omaa yritystä ja epäonnistuu, niin siellä on turvaverkosto, joka pitää huolta, jolloin voi myös rohkeammin lähteä kehittämään jotain. Ja sitten jos epäonnistuu, niin voi lähteä uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja ehkä vasta
miten tämä on Yhdysvalloissa? Miten se siellä menee? Siellä sä oot oikeasti sitten pulassa.
No se on eri talous. Että tavallaan mun mielestä Yhdysvalloista voi oppia paljon, mutta sitä puolta ei kannattaisi opetella tai niin kuin mallintaa tänne. Ja kun mä puhun Yhdysvalloista, niin oikeastaanhan mä puhun vain Piilaaksosta, niin, joka on erilainen paikka, joka on aivan ainutlaatuinen, jossa on paljon ulkomaalaisia, jossa on niin kuin ihan eri tavalla keitetään se soppa siellä. Et sieltä voi oppia sellaista rohkeutta, vikkelyyttä, että otetaan, niin kuin laitetaan rima tosi korkealle. Sellaiset asiat kannattaa kopioida sieltä. Mutta se, että miten yhteiskunta toimii, niin meillähän on toimiva yhteiskunta Suomessa. Mutta nyt se ei toimi, kun meillä elinkeinot ei toimi, niin ne ei rahoita sitä riittävästi. Et mun mielestä on hirvittävää, että Suomessa nyt jotkut vaikkapa synnytyslaitoksia on yhä vähemmän ja yhä kauempana ihmisistä. No ei ne tietenkään synnytä lapsia silloin, jos ei ole sellaista, jos ei tarjota heille sitä niin kuin lähellä olevaa palvelua. Et mun mielestä siinä Suomi on epäonnistunut.
Tässä oli äänessä bisnesvaikuttaja Morten Mikkos, joka on tosiaan Piilaaksossa niittänyt menestystä. Ja Katri Viippola, pörssiyhtiö Kojamon johtaja, ja puhumme johtajuudesta. Niin, tuossa otit Morten Mikkos esille, että mitä sieltä Piilaaksosta kannattaisi oppia niin, ja mitä ei. Niin mitä, kannattaisiko sitten sellaista mallia ottaa, kun olen käsittänyt, että siellä tehdään siis ihan hulluna töitä. Että säkin olet tuossa tuoreessa kasvunkaava-kirjassasi kertonut, että toimitusjohtajankin pitää ikään kuin valita, että joku hetki tai joku tietty päivä viikossa, jolloin voi tehdä ehkä jotain muuta kuin töitä. Se kuulostaa kyllä aika hurjalta.
No mun mielestä ihminen, tämä niin kuin homo sapiens, kestää todella paljon. Ja 200 000 vuotta me ollaan kehitytty täällä ja tultiin Pohjolaan ja täällä on kylmää ja vaikeaa ja ollaan metsässä monta viikkoa tai kalastamassa tai jotain. Kyllähän ihminen kestää vaikka mitä. Et tietenkin pitää olla jonkunlainen balanssi joskus, mutta hetkittäin ja ajoittain ihminen kestää todella paljon työntekoa, eikä se välttämättä haittaa. Et sen takia mä en tuijota sitä viikkomäärää tai niin kuin tuntimäärää viikossa, vaan sitä, että jos on tärkeä tavoite, niin silloin laitetaan kaikki paukut peliin. Ja se myös tavallaan kehittää ihmistä ja vahvistaa häntä. Ja sitten pitää tietenkin välillä ottaa paussia ja tehdä muutakin, että elämä pysyy balanssissa. Mutta kyllä ihminen kestää todella pitkiä työpäiviä. Et Suomessa mun mielestä vähän liikaa tuijotetaan johonkin valtion määräämään tuntimäärään ja luullaan, että se on joku Jumalan antama raja jollekin suoritukselle. No ei todellakaan.
Minkä takia meillä sitten on niin paljon työuupumusta tässä maassa?
Se on eri asia. Työuupumus tulee siitä, kun on epävarmuutta siitä, että onko aidosti hyödyllinen, kun esimies antaa mahdottomia tehtäviä, kun ei anneta koulutusta ja perehdyttämistä ja sellaista. Et se on aivan oikea ongelma, mutta se ei johdu siitä työmäärästä, vaan siitä, miten työtä jaetaan ja annetaan ja millä tavalla johdetaan. Nämä ongelmat on aina johtamisongelmia, ei ne ole työmääräongelmia.
Tuohon mä ehkä sanoisin, että nyt täytyy muistaa, että me ihmiset ollaan erilaisia. Ja kun puhutaan siitä, että mihin ihminen kykenee, niin erilaiset ihmiset kykenee erilaisiin asioihin. Ja sen takia onkin tosi hyvä, että tarkastelee sitä. Että esimerkiksi jos mä käyn valmentavassa esihenkilöitä, niin mä aina kysyn, että koetko oikeasti niin kuin mielihyvää ja ootko tyytyväinen ja onnellinen tässä roolissa. Koska se, että sä haet vaan jotain positiota, niin se ei tee sua onnelliseksi, vaan että tässä tullaan siihen, että kun me olemme erilaisia, niin osa on vaan onnellisempia, tyytyväisempiä ja parempia duunissaan, kun he tekevät sitä asiantuntijaroolia ja saavat keskittyä siihen. Ja sitten on ihmisiä, jotka oikeasti haluaa keskittyä siihen isojen kokonaisuuksien johtamiseen. Ja heistä yleensä löytyy sit sitä intohimoa, että he eivät niitä tunteja tarkkaile, vaan he katsovat sitä tulosta. Sitten mä ehkä tuosta työuupumuksesta sanoisin, että siihen kyllä vaikuttaa ihan älyttömän monet asiat, että kun on eri toimialoilla työskennellyt HR:ssä ja hallituksista katsonut tätä asiaa, me ollaan itse asiassa, ja itsekin olen nyt syyllistynyt siihen, että mä oon parjannut tosi paljon nyt tässä tätä suomalaista johtamista, niin mä haluan myös sanoa sen, että koko ajan erikokoisissa suomalaisissa organisaatioissa johdetaan tällä hetkellä tosi hyvin. Ja sitäkin on saanut olla todistamassa, ja se ei ole niin kuin mitään sattumanvarasta ja siellä täällä jonkin verran, vaan että tosi hyvää johtamista tapahtuu, ja itse asiassa mä ajattelen, että tämä työuupumuskin, niin se ei ole pelkästään johtamisesta riippuvaista. Mä ajattelen, että johtajilla ja esihenkilöillä on todella isot vaikutusmahdollisuudet siihen, että miten ihmiset voi työpaikalla, riippumatta toimialasta tai siitä, että miten sillä bisneksellä menee, niin sä voit todella paljon vaikuttaa siihen, että ihmisillä pysyy toimintakyky ja semmoinen hallinnan tunne siitä omasta työstä. Mutta sitten niin kuin ne työnantajankin toimenpiteet, niin nekin on lopulta rajallisia. Että et sä voi vaikuttaa siihen, mitä ihminen vapaa-ajallaan tekee tai mitä hänen elämässään tapahtuu. Että ei meidän elämä ole sellaista, että sä voit työnantajana varmistaa, että vapaa-ajalla palaudutaan ja että perheessä ei tapahdu tai terveydessä ei tapahdu. Että elämä on syklistä. Meille tapahtuu kaikenlaisia asioita ja siitä seuraa sitten uupumusta ja muuta. Ja tässäkin ehkä vähän se, että tämä aika vaatii meiltä sitä, että meidän pitää niin kuin sopeutua siihen, että minkälaiseksi tämä maailma on muuttunut. Ja se on niin kuin tavallaan se varmin takuu itselle, että töitä on myös jatkossa.
Nykypäivänä on aika kovat vaatimukset johtajia kohtaan. Mitä mieltä olette siitä, että valitaanko meillä Suomessa tyypillisesti johtaja hänen johtamiskykyjensä ja taitojensa perusteella, vai onko se pikemminkin usein sellainen palkinto jostain menneestä urasta, että nyt sitten seuraava askel on johtajan paikka, vai eikä katsota sitä, että onko tästä ihmisestä oikeasti johtamaan tätä paikkaa. Morten, sä katsot tätä vähän niin kuin ulkopuolelta, niin sä voit sanoa nyt suoraan.
No mun mielestä niin kuin henkilön valinta jo mihin tahansa tehtävään on todella vaikeaa, koska siinä näkyy sellaisia pinnallisia ominaisuuksia, joiden niin kuin perusteella haluaisi tehdä päätöksen, mutta pitäisi katsoa aina syvemmälle. Ja se pätee kaikissa rekrytointitilaisuuksissa, ja jos sä rekrytoit johtajaa, niin helposti katsoa, että toi tyyppi on karismaattinen, että ehkä se on hyvä johtaja, tai toi on innokas, että sen takia se on hyvä johtaja, mutta se ei ole koskaan näin, vaan pitää katsoa syvemmällä. Ja tietenkin se tarkoittaa silloin sitä, että vahingossa sitten rekrytoidaan tai ylennetään vääriä ihmisiä johtajiksi, koska katsotaan näitä pinnallisia ominaisuuksia. Ja koska näin tulee kuitenkin tapahtumaan, niin meillä pitäisi olla kyky nopeasti tehdä muutos. Että jos huomataan, että laitettiin väärä ihminen johtamaan, niin muutetaan vaan pois, eikä siinä pitäisi olla mitään sellaista häpeää tai muuta. Todetaan vaan, että tämä ei ollut oikea valinta. Mutta työelämässähän on just sellaista, että luullaan, että karisma on sellainen hyvä merkki johtajuudesta, mutta se ei ole. Se ei ole haitaksi, mutta se ei ole myöskään hyödyksi. Eli karismaa ei kannata ollenkaan katsoa, kun mietitään, kuka on hyvä johtaja. Ja sitten meillä on sukupuolten kanssa se, että miehet ajattelee keskimäärin itsestään vähän liikoja ja sitten naiset vähän liian vähän, joka tarkoittaa, että jos me mennään sen mukaan, kuka ilmoittautuu vapaaehtoiseksi, niin silloin me aina rekrytoidaan miehiä. Eli meidän pitää varmistaa, että me saadaan siihen niin kuin ehdokasryhmään myös sellaisia, jotka ei ehkä ilmoittautunut vapaaehtoiseksi ja jotka ehkä ovat pitkään päälle paljon parempia johtajia, mutta heillä vaan ei ollut sitä yliinnostusta ilmoittautua itse. Eli sen takia mun mielestä pitää vaan niin kuin nähdä, että on tällaisia pinnallisia merkkejä, jotka eivät kerro koko totuutta ja pitää mennä pintaa syvemmälle.
Ja kiinnostavaa on siis se, että me usein tarkkaillaan, kun me tehdään rekrytointeja, niin mehän katsotaan ihmisten LinkedIn-profiileja ja tarkkaillaan sitä, että mitä kaikkea tämä ihminen on tehnyt aiemmassa elämässä. Ja sitähän on tutkittu, että se aiempi menestys ei tarkoita suoraan sitä, että tämä ihminen menestyy myös jossain toisessa organisaatiossa tai toisella toimialalla samanlaisessa roolissa. Koska se ympäristö on aina erilainen, se tilanne on erilainen, ne johdettavat ihmiset on erilaisia. Eli sitä ei voi puhtaasti ajatella myöskään niin, että no, tämä ihminen voidaan siirtää mihin vaan toimialalle tai rooliin ja hän tulee menestymään. Ja niin kuin Morten sanoi, niin se on kyllä ihan älyttömän vaikeaa. Tuohon Sari sun alkuperäiseen kysymykseen, että miten Suomessa edetään, niin mä luulen, että kaikkia noita reittejä. Ja mä ehkä toistan nyt tätä samaa, mutta samalla kun me puhutaan niin kuin suomalaisista johtajaprofiileista ja siitä, että mitä me halutaan nähdä suomalaisissa yritysten johdossa, niin ehkä me tarvittaisiin sinne nimitystoimikuntiin ja hallituksiinkin vähän erilaisia ihmisiä. Että onko käynyt myös niin, että ne samat ihmiset niissä hallituksissa on vaikuttamassa tosi paljon niihin toimitusjohtajan rekrytointeihin Suomessa. Ja onko siellä riittävästi diversiteettiä, koska sitten jos samannäköiset oloset, ikäiset, taustaiset ihmiset tekee niitä valintoja, niin siinä nämä kaikki tai tiedostamattomat ennakkoluulot helposti sitten vaikuttaa sitä siihen omaan tekemiseen.
Aivan varmasti on näin. Kyllähän sitä näkee myös niin kuin yhdistyspuolella, että on sellaisia klubeja, jotka eivät suostu kehittymään. Mutta minä taas sitten liikemiehen ajattelen näin, että okei, jos muut yritykset eivät osaa valita oikeita johtajaa, niin mä voin hyötyä siitä, koska mä kilpailen heidän kanssaan. Sitten minä rekrytoin kaikki nämä todella hyvät, kovat, taitavat johtajat. Jos muut ei näe sitä, niin se on tavallaan heidän ongelmansa. Että tavallaan markkinatalous korjaa tällaiset tilanteet sillä tavalla, että joku muu tajuaa sen ja lähtee kehittämään yritystä, ja silloin syntyy paljon suurempi menestys kuin missään muualla. Ja mun mielestä nimenomaan Volt on siitä erinomainen esimerkki, että siinä lähdettiin kehittämään startup-yritystä, josta on nyt kasvanut aivan valtava yritys, jossa on todella vahva kulttuuri, johtaminen, kaikki on kohdallaan. Ja sen liikevaihto on, en edes tiedä mitä se on nykyään, mutta jotain miljardeja, aivan valtavan suuri. Ja se lähti ei mistään sellaisesta klubista tai vanhoista perinteistä, vaan siinä oli niin kuin Miki Kuusi ja perustajat, sitten tuli Marianne Vikkula mukaan, ja heillä oli sitä modernia johtamista jotenkin mukanaan. Niin mun mielestä se on hyvä uutinen. Sehän tarkoittaa, että vaikka meillä on vanhentuneita organisaatioita, niin kyllä sinne tilalle sitten tulee uusia ja ne kasvaa nopeasti niiden ohi.
Toivotaan, niin. Että tulee.
Aivan varmasti tulee. Joo. Mulla ei ole epäilystäkään.
Hyvä.
Mutta vähän huolissani olen niistä, joilla pitäisi olla sellaiset vakiintuneet yritykset, joilla pitäisi olla myöskin upea tulevaisuus. Ja nyt niillä ei välttämättä ole, koska ne ei kehitä yrityksiä, ne ei hae kasvua, ne ei hae muutosta. Ne on kiinni vanhoissa toimintatavoissa ja se ei tarkoita hyvää niillä.
Tarvitaanko pomoa lainkaan? Tällainenkin näkemys on esitetty. Tämä ei nyt ehkä välttämättä päde ihan tuollaisiin jätti-isoihin yhtiöihin, mutta Helsingin yliopiston dosentti ja johtajuustutkija Perttu Salovaara on kirjoittanut kirjan Johtopäätös, yhteisöt ja organisaatiot pomokulttuurin jälkeen. Ja hän kyseenalaistaa siinä koko tämän johtajaroolin tarpeellisuuden, että pitääkö ihmisiä oikeasti koko ajan valvoa ja motivoida, että johtaja voisi kutsua vaikkapa assistentiksi. Ja hänen mukaan, että jos johtajan tehtävät ikään kuin palastellaan, että siellä on se strategian määrittäminen ja budjettivastuu ja kaikenlaista hallinnollista juttua, niin jos ne palastellaan, niin ne voitaisiin myös jakaa eri työntekijöiden kesken. Eli yritys voisi toimia tällä tavalla niin kuin verkostomaisesti. Johtajuus olisi siis jaettua ja toki pitäisi sopia, että työt jakaantuvat reilusti ja kaikilla on sama päämäärä. Mitä mieltä olette tällaisesta? Onko tämä ihan tämmöistä naivia höpötystä vai voisiko toimia?
Mä itse asiassa en ole lukenut tätä Perttu Salovaaran kirjaa. Mä siitä vasta nyt kuulin ja tämä on mun mielestä niin kuin tutkimisen arvoinen asia. Tämähän ei ole mikään sinänsä uusi asia. Mä muistan, että jo joskus yli 5 vuotta sitten mekin Varmassa puhuttiin yhdessä ohjautuvuudesta. Eli siihen, että organisaatio rakennetaan sitä, että entistä vähemmän kysytään asioita pomoilta ja tavallaan määritellään niitä raameja, että näiden raamien puitteissa te voitte aivan vapaasti tehdä asioita. Ja tätähän nyt on tehty kaikilla toimialoilla. Mä muistan, että McDonald's on ollut näitä ensimmäisiä, että henkilöllä kassalla on mahdollista antaa vaikka se jälkiruoka ilmaiseksi, jos asiakas on tyytymätön ja sillä pidetään NPS hyvänä. Ja se on niin kuin tavallaan pienessä mittakaavassa tavallaan sitä vallankäyttöä, että sä saat käyttää sitä valtaa. Eli mä oon niin kuin tämmöisen yhdessä ohjautuvuuden puolesta puhuja ehdottomasti ja sitä voi tehdä myös niin kuin monella tavalla, että sen koko organisaation ei tarvitse olla tämmöinen vapaasti ohjautuva, vaan että sitä voi tapahtua niin kuin siellä organisaation sisällä sen puitteissa, mitä ihmiset haluaa. Sitten me tullaan sen ääreen, että pystytäänkö esimerkiksi vaikka vakiintuneita organisaatioita muuttaa tällaiseen, kun ihmiset ovat jo tottuneet tiettyihin rakenteisiin ja sitten kun ihmiset ovat erilaisia, eivät kaikki halua elää tai työskennellä. He haluavat tehdä hyvin työnsä, mutta mä en halua elää missään yhdessä ohjautuvuudessa. Mä haluan, että joku sanoo mulle, että tämä on mun duuni, nämä on tavoitteet ja sitten se jeesaa mua ja tukee mua tällä matkalla. Että näen tässä paljon hyvää ja sitten mä näen siinä myös vähän sitä sellaista, että kuitenkin mä uskon, että kun sitten ja varmaan ehkä tässä nyt tämä HR-johtaja minusta puhuu, että kummasti vaan sitten, kun me ollaankin niiden työelämän kaikkein vaikeimpia asioiden äärellä, kun olisi se paikka, että pitää antaa sille kaverille sitä palautetta, kun pitäisi katsoa, suoriudutaanko täällä kaikki hyvin, niin kummasti alkaa tulla pomoa ikävä, kun jonkun pitäisi hoitaa ne ikävät hommat.
Aivan.
Mä ajattelen näin, että jokainen ihminen tarvitsee johtajan tai esihenkilön ja ideaalitilanteessa se olet sinä itse. Eli sun pitäisi kehittää sellaista itsejohtamista ja itsekehittämistä niin paljon kuin ikinä voit. Ja jos joku on aivan täydellinen siinä, niin ehkä hän pärjää ilman johtajaa, mutta kaikki muut tarvitsevat johtajan. Ja vaikka meillä on tarve tällaiselle johtajalle, joka kiittää meitä ja antaa palautetta ja tällaista, niin silti meidän pitäisi aina kehittää sitä omaa toimijuutta. Että miten mä voin itse olla enemmän vastuussa itsestäni, miten mä voin itse kehittää itseäni, miten mä voin itse hakea uusia taitoja. Eli sellainen, että oli meillä johtaja tai ei, niin kaikkien ihmisten pitäisi pyrkiä kehittämään sitä, että miten ne johtaa itseään, koska siitä on vain iloa ja hyötyä itselleen ja kaikille muille. Mutta kuitenkin, kun me tehdään näin, niin loppupelissä kaikki ihmiset kaipaa johtajaa. Kaikki haluaa jonkun johtajan. Minäkin haluan jonkun johtajan, joka välillä kertoo minulle, että teen hyvin ja olen suoriutunut hyvin ja nyt mä voin edetä seuraavaan vaiheeseen, vaikka olenkin hyvin itsenäinen. Niin silti mä haluan sellaisen, jolle mä teen, jolla me niin toimitan työni tulokset ja saan jotain kiitosta takaisin. Kyllä mä luulen, että kaikki kaipaa sitä.
Tässä puhui liikemies Morten Mikkosen lisäksi. Täällä on Kojamon johtaja Katri Viippola. No, toimitusjohtajahan on tietysti sen yhtiön kasvot ja on vastuussa siitä, että minkälainen julkisuuskuva sillä yhtiöllä on. Ja sä tuossa Katri Viippola alussa mainitsitkin, että sait oman johtajaoppisi reilu 10 vuotta sitten, kun olit Kevassa HR-hallintojohtajana ja silloin toimitusjohtaja Merja Ailus ajautui isoon kohuun, jota vatvottiin julkisuudessa ties kuinka pitkään liittyen hänen työsuhdeetuihinsa, joissa oli hämäryyksiä ja hän joutui sitten eroamaan. Niin tästä vielä sen verran jatkaisin, että nythän on tosiaan viime päivinä Suomessa kohistu tästä Kelan pääjohtaja Lasse Lehtosen tavasta kommunikoida alaisilleen. Kelassahan tehtiin linjaus, että läsnätyötä pitäisi lisätä ja tässä yhteydessä Lehtonen ilmoitti, että ei haittaa, vaikka tämä päätös saisi osan työntekijöistä lähtemään talosta, koska tässä työttömyystilanteessahan kyllä niitä tulijoita riittää. Mä en tiedä, Morten, ootko sä seurannut tätä kohua, että millä mielellä?
No en kovin tarkkaan, aina on kohuja ja mun mielestä pitää keskittyä mahdollisuuksiin eikä ongelmiin, eli en ole kovin tarkkaan tuota seurannut. Mutta onhan se totta, että johtaja päättää periaatteista ja sitten henkilökunta päättää, pysykö ne siellä vai lähteekö ne muualle. Mutta tämä toimii siis liike-elämässä. Nyt mä en sano, että samanlaista periaatetta voi noudattaa julkishallinnossa tai sellaisessa, joka palvelee yhteiskuntaa. Mutta ihan puhtaassa liiketoiminnassa tietenkin on juuri näin. Niin. Toimitusjohtaja päättää ja ne, jotka tykkää, jää ja ne, jotka eivät tykkää, ne poistuu.
Aivan. Tässä oli ehkä nyt kritisoitu just tätä Lehtosen niin kuin tyyliä kommunikoida näitä asioita, että työntekijät kokivat, että he eivät tulleet ihan arvostetuiksi tässä. Katri.
No tämähän on mun mielestä tietysti ammatillisesti tosi mielenkiintoista, että miten me taas ollaan kerran tällaisessa tilanteessa. Ja ehkä se, mitä mä haluaisin kerrata tässä on se, että mistä tämä kaikki lähti liikkeelle. Se lähti niin kuin aivan tavallisesta asiasta. Eli siitä, että uusi toimitusjohtaja aloittaa, hän on tarkastellut, että miten tämä organisaatio toimii. Sitten hän on huomannut, että henkilökuntaa ei juuri näy, että he työskentelevät pääasiassa etänä. Hän on keskustellut hallituksen kanssa ja mä ymmärsin lehtitietojen mukaan, että hallitus oli aivan tietoinen, että hän aikoo nyt sitten linjata uuden etätyölinjauksia toimistolla käydä. Yksi päivä viikossa kuulostaa aika vähältä ja se ongelmahan ei ollut tässä nyt tämä. Vaan ongelma oli se, että kun tämä asia sitten nousi julkisuuteen, miten hän siihen reagoi. Tämä on mun mielestä niin oikein malliesimerkki siitä, miten mitättömän pienestä asiasta voi lähteä valtava kohu liikkeelle. Ja onhan kriisejä, jossa oikeasti on niin joku oikeasti todella niin väärinkäyttö tai joku oikeasti niin kriisin aihe, mistä niin kriiseillään ja mikä pitääkin tuoda tietoisuuteen. Mutta tästä kävi vähän niin hämmentävä tilanne, että ei ollut mitään ongelmaa. Toimitusjohtaja oli saanut hallitukselta tuen, että nyt tätä kulttuuria muutetaan tiettyyn suuntaan ja suomalaisessa yhteiskunnassa ihan samanlaisia keskusteluja käydään kaikissa organisaatioissa. Ja sitten kun se kritiikki tuli, niin miten se toimitusjohtaja, joka on sen organisaation kasvot, niin miten hän suhteessa omaan henkilökuntaan ja suhteessa julkisuuteen tätä asiaa kommentoi? Ja kyllä mun täytyy sanoa, että mä oon tietoinen, että Kelassa on ihan varsin osaava ja ihan kunnon kokoinen viestintäorganisaatio. Ei ne niin kuin sattumalta ne viestintäammattilaiset niissä organisaatioissa ole. Et olisi oikeasti ollut ihan hyvä paikka pysähtyä ja kääntyä sen oman viestintäammattilaisen puoleen ja käydä kerran keskustelu siitä, että mistä tässä on kysymys. Nyt niin kuin tavallaan aivan turhasta ollaan tämmöisen kohun keskellä ja oikeastaan kysytään sitä, että onko tämä kokenut ja hyvin kouluttautunut ihminen kykenevä johtamaan tällaista kansallisaarretta kuin Kela.
Mm. Niin, kyllä mä ymmärrän se siinä mielessä työntekijöitä, että jos johtaja sanoo näin, että ei mitään väliä, jos sä lähdet, koska kyllä sun paikalle tulee tuosta vaan.
Nimenomaan.
Niin, ei siinä kauhean arvostettu ei. Olo ole. Ja sitten myös työntekijät ovat puhuneet tästä etätyöstä sen verran, että se ei ole niin kuin tavallaan se ongelma siinä tulla läsnä sinne työpaikalle, mutta että siellä pitäisi myös sit olla sellaiset olosuhteet, että sitä työtä pystyy tekemään hyvin, että siellä ei välttämättä kaikille ole paikkoja ja on hälinää ja muuta.
Mutta eikö vaan, että se mistä kohu syntyi oli se, miten hän reagoi saamansa palautteeseen. Johtaminen on todella paljon sitä, että sä siedät sitä palautetta ja kritiikkiä. Niin kuin Morten sanoi jo itse asiassa alkuvaiheessa, että johtaja joutuu tekemään päätöksiä, jotka tuntuu aluksi tosi epämiellyttäviltä ja epärealistisilta ja tosi, että ei ole yhtään järkevää. Ja sitähän se johtaminen usein on, kun on pakko suunnata tekemistä jotenkin uudella tavalla. Tosi paljon myös mitataan sitä johtajuutta niin, että sä pystyt johtamaan muutosta ilman valtavaa dramatiikkaa koko ajan. Että sä synnytät sinne sellaisen tunteen, että me selvitään yhdessä, me päästään tästä eteenpäin. Tämä ei ole nyt niin iso asia.
Samaa mieltä olen ihan täydellisesti. Ja minähän käyttäisin tota sellaisen sellaisena mahdollisuutena, että kun syntyy draamaa, niin sehän on mahdollisuus silloin puhua oikeista asioista ja kaikki on kuulolla. Että pilotissa me opeteltiin se, että jos tapahtuu jotain, niin nyt, niin kuin siinä sanotaan, run to the fire, eli juokse tulen luokse, että sä muuten pysty sitä sammuttamaan. Ja sitten otetaan sitä kaikki irti ja todetaan, että no nyt me puhutaan oikeasta asioista, puhutaan nyt oikeasti.
Joo.
Ja sitten saadaan kaikkien mielipiteet ja silloin sen voi kääntää niin, että kaikki huomaa, että heitä kuunnellaan ja on harkittu näitä asioita ja nostetaan se aihe korkeammalle tasolle. Että mulle on käynyt, ei nyt HR-asioissa, mutta muissa asioissa niin, että mä oon sanonut jotain harkitsematonta ja sitten siitä on tullut maailman hienoin julkinen tällainen keskustelukampanja tai nöyrytys myös, mutta sellainen, että käydään läpi vaikeita asioita yhdessä. Et mulla oli yksi sellainen, tehtiin Majaskel-yhtiössä päätös tehdä liiketoimintaa erään yhtiön kanssa ja meitä vihattiin sen takia. Mä olin pari viikkoa joka päivä monta tuntia keskustelufoorumeissa vastaamassa, että miksi me näin toimittiin. Sitten lopulta kaikki näki, miten me oltiin tämä asia ajateltu ja tuli sellainen hyväksyntä. Ja samallaan sitten meidän yritys oli vieläkin tunnettu, entistäkin tunnetumpi, koska se oli ollut mukana siinä kriisissä, josta sitten kuitenkin tuli hyvä lopputulos. Ja sitten mä totesin, että ehkä se ei ollutkaan niin paha asia, että meillä oli tällainen kriisin alku.
Mutta just toi, että sä oot siis johtajana tullut esiin ja sä oot ollut valmis vastaamaan kysymyksiin ja selittämään ja perustelemaan, niin se on kääntynyt sitten voitoksi, koska mä oon ihmetellyt tätä siis Suomessa, että tää on siis niinku tää sama kaava ihan aina ollut, että kun johtaja tai se yhtiö ajautuu johonkin kohuun tai kriisiin, niin kukaan ei selitä mitään, vetäydytään, ei suostuta tulemaan median eteen, pakoillaan, syytetään mediaa ajojahdista tai pahimmillaan kiistetään, jopa valehdellaan alkuun ja sitten ei niin kuin ole opittu sitä, että mediahan ei anna periksi ennen kuin se asia on selvitetty sitten loppujen lopuksi kuitenkin joudutaan tulemaan sinne. Että miksei voida niin kuin heti tulla, että okei, joo, me tarvittiin tehdä virhe, me ollaan pahoillaan ja otetaan tästä opiksi. Niin se unohtuisi niin kuin saman tien, mutta tämä on niin kuin
aina. Se vaatii niin paljon rohkeutta toimitusjohtajalta, jopa uhkarohkeutta, koska kyllähän ammattilaiset sanoo, että jos sä et tiedä mitä sanot, niin älä sano mitään. Tai jos on vaarana, että sua syytetään jostain, niin älä sano mitään. Eli kyllähän niin kuin johtoryhmän neuvonantajana on kaikenlaisia ihmisiä, jotka sanoo, että älä tee mitään. Ja silloin pitää toimitusjohtajalla olla riittävästi niin kuin selkärankaa ja rohkeutta vaan mennä sinne ja luottaa siihen, että hän on aito ja rehellinen ja hän ei sano mitään vielä typerämpää.
Nimenomaan.
Mutta jotkuthan sanoo jotain vielä typerämpää ja silloin on nämä muut neuvonantajat, että I told you so, mä sanoin sulle, että nyt vaan hiljaa.
Mutta se on just noin, niin kuin Sari sanoi, että sun ei tarvi vielä tuoda siihen pöytään siinä kohtaa mitään ratkaisua. Sä voit sanoa, että tämä on ihan todellinen ongelma ja me suhtaudutaan tähän vakavasti ja me ryhdytään selvittämään.
Juuri
se on tavallaan tosi pieni asia. Totta kai sekin vaatii rohkeutta, mutta se on oikeastaan, niin kuin, sulta ei vielä odoteta mitään niin kuin toimintasuunnitelmaa. Sä voit vaan todeta, että me otetaan tämä vakavasti. Sehän on jo semmoinen niin kuin empatian osoitus ja suhtaudutaan vakavasti asiaan.
Miksi Katri Viippola sitten näyttää siltä, että nämä yritysjohtajat eivät käytä sitä oman firmansa viestintäosastoa hyväkseen ja sieltä konsultoi, että miten tässä kannattaisi, vaan he toimivat niin kuin nyt tässä on nähty, että toimivat.
No sitä minäkin ihmettelen, hyvä isä sentään, että ihan käsittämätöntä, kun mä tiedän, miten hyviä, ja me tiedetään kaikki, miten hyviä viestintäammattilaisia Suomessa on. Ja sitten täytyy samalla sanoa taas kerran, että on paljon toimitusjohtajia, jotka osaa todella hyvin tehdä yhteistyötä oman viestintäjohtajan ja viestintätiimin kanssa ja käydä sitä säännöllistä sparrausta. Ja tähän mä ehkä antaisin sen vinkin, että jos itsellä ei ole niin kuin suhdetta siihen omaan viestintäjohtajaan, niin se ei mene oikein silleen, että pidetään viestintäjohtaja etäällä eikä juuri koskaan sen kanssa kommunikoida. Ja sitten kun tulee kriisi, niin sitten aletaan olemaan silleen, että no missä on suunnitelma? Vaan että se viestintäjohtajan käydään koko ajan dialogia, että miltä meidän toimiala näyttää, miltä me näytetään suhteessa yhteiskuntaan, näetkö kriisiä tässä. Esimerkiksi kun puhutaan riskikartoista, niin siellä aina pitää ottaa maineriskit. Ne on koko ajan niin kuin isommassa roolissa toimialasta riippumatta. Eli tästä nyt ihan tämmöinen lempeä kaunis vinkki kaikille toimareille, että ottakaa se viestintäjohtaja siihen riittävän lähelle ja luokaa sellainen luottamuksellinen suhde, että se toimitusjohtaja pystyy ottamaan vaikealtakin tuntuvia vinkkejä ja neuvoja vastaan sieltä viestintäjohtajalta, koska hänen ensisijainen tehtävä on auttaa sitä toimitusjohtajaa hoitamaan se tilanne tosi tyylikkäästi ja sen organisaation kannalta hyvin.
Juuri näin. Ja henkilöstöjohtaja myöskin.
Samoin, ehdottomasti. Joo. HR-johtaja samoin. Kyllä.
Näistä maineriskeistä, kun vielä puhutaan, niin ottaisin esille tämän tapauksen, kun Morten Mikkossa johdit tietoturvapalveluun erikoistunutta Hacker Onea, kun vuonna 2022 paljastui, että yhtiön sisällä oli tapahtunut sisäinen tietovuoto, eli teidän työntekijä oli käyttänyt asiakastietoja kiellettyllä tavalla oman edun tavoitteluun. Ja yleensähän tällaiset tietovuodot ehdottomasti salataan yleisöltä, koska kyseessä on todella iso mainehaitta, mutta te Hacker Oneissa toimitte toisin.
Me toimittiin aivan päinvastoin, ja se perustuu siihen, että kun mä tulin yritykseen töihin, niin perustajat ja kaikki kertoi mulle, että avoimuus on sellainen ydinperiaate yrityksessä, ja mä silloin lupaudun, että minäkin ylläpidän sitä. Niin me päätettiin, että aina jos voi olla avoin, niin ollaan avoimia eikä suljeta mitään. Ja sitten kun tämä hirvittävä tapaus tapahtui, tai siellä ei tapahtunut mitään, niin kuin, lopputulokset eivät ollut pahoja, mutta se itse rike, tai se oli rikos, oli todella paha. Niin silloin me päätettiin, että nyt tämä täytyy jakaa koko maailman kanssa. Ja meillä oli just silloin tulossa uusi lakiasianjohtaja töihin, ja hän oli tulossa maanantaina töihin. Me soitettiin perjantai, että nyt meillä on tällainen juttu, kriisi päällä. Että katso tätä dokumenttia, tässä on selitetty kaikki, mitä tässä tapahtui. Niin meidän tämä tuleva lakiasianjohtaja sanoi heti, että todella hieno dokumentti, että lukitkaa se nyt täydellisesti niin, että se ei mene kenenkään muun tietoon. Ja silloin mä sanoin, että ei kun päinvastoin, me ollaan lähettämässä se lehdistölle. Ja me todellakin kerrottiin kaikki asiat yksityiskohtaisesti, miten me opittiin tästä, miten me löydettiin tai huomattiin tämä rikos, mitä me asialle tehtiin, mikä oli vahingon laajuus, joka oli hyvin rajattu, onko muita mahdollisuuksia, onko vaarana, että joku muu on toiminut samoin. Me käytiin läpi kaikki vanhat logitiedostot ja muut ja selvitettiin kaikki. Siinä meni niin kuin monta päivää, kun selvitettiin ja kerrottiin kaikille asiakkaille, kerrottiin lehdistölle ja julkaistiin tämä dokumentti julkisesti. Ja sitten oli niin pari viikkoa niin, että lehdistössä oli puhetta, että meillä oli joku hirvittävä tietomurto ja Hacker One on nyt niin kuin menossa nurin ja mikään ei toimi ja hirvittävä yritys. Kaikenlaista sellaista hirvittävää ryöpytystä tuli. Mutta sitten meni pari viikkoa ja sitten se rupesi laantumaan ja silloin nousi nämä viisaat ihmiset, jotka sanoivat, että katsokaa nyt, että siellä on esimerkillisesti jaettu tätä tietoa. Ja sitten mulle soitti ison vakuutusyhtiön tietoturvajohtaja, joka sanoi, että Morten, että meillä oli tarjous teiltä ja me mietittiin silloin, että nyt me ei kyllä voida ostaa teiltä mitään. Mutta sitten me nähtiin tämä teidän raportti ja silloin päätettiin, että teihin voi luottaa. Joten nyt mä allekirjoitin juuri tämän tilauksen ja tullaan teidän asiakkaiksi. Niin silloin me nähtiin, että lopputulos oli vieläkin parempi, kun meillä oli rohkeutta toimia täysin avoimesti. Mutta kyllähän se hirvitti myös minua sitä, että siellä oli kaikki, avattiin kaikki ongelmat ja heikkoudet ja kerrottiin koko maailmalla.
Avoimuus kääntyi voitoksi.
Joo, tietoturvassaan se on ainoa tapa luoda uskottavuutta ja luottamusta, mutta silti moni vaan salaa näitä asioita.
Katri Viippola ja Morten Mikkos, tähän loppuun vielä haluaisin kysyä sen, että kun nykyään hän on muotia puhua itsensä johtamisesta, mistä Mortenkin mainitsit tuossa kyllä jossain vaiheessa, niin olisiko nyt joku tällainen huippujohtajan vinkki meille, että miten voisi johtaa itseänsä menestykseen tai menestyksellä?
Tosi vaatimaton tämmöinen pikkukysymys tähän loppuun.
Mulla on itselleni sellainen sääntö, että kun mä herään aamulla, niin silloin mä nostan riman korkealle ja asetan itselleni jotain mahdottomia tavoitteita. Ja sitten kun tulee ilta, niin mä olen armollinen itselleni ja annan anteeksi kaikki mun typeryydet ja laiskuudet ja tekemättömyydet. Ja sitten mä niin kuin sanon, että nyt Morten, sä saat mennä nukkumaan. Että sulla on oikeus mennä nukkumaan ja vaikka et tehnyt edes puolta siitä, mitä sä ajattelit tekeväsi, niin kyllä sä oot ihan hyvä tyyppi. Että siitä vaan nukkumaan ja sitten huomenna kun heräät, niin laita sit taas, kiristä taas.
Sitten taas rima korkealle.
Niin, joo. Niin.
Toi oli mun mielestä aika ihana toi Morten ja mä yhdyn siihen ja ehkä mä sanon tälleen nyt itsekin 50 lähestyessä, en suinkaan tietysti ole vielä, niin sanon, että kyllä mä huomaan, että ei enää palaudu ihan samalla tavalla kuin ennen, niin mä ehkä sanon sen, että kannattaa miettiä, mitkä on ne keinot, joilla itse palautuu parhaalla tavalla. Että ei kannata lukea niitä jostain naisten lehdistä tai kuunnella podcastista, vaan miettiä, että mikä itselle on kaikkein parasta. Ja mä voin sanoa, mulla on 3 mäyräkoiraa, Pätkis, Dumle ja Kismet, niin ne niiden kanssa kun pötköttelee tai lähtee metsään, niin ei voi käydä kuin hyvin.
Ensin sanoit, että sulla on 3 veljestä ja nyt sulla on 3 mäyräkoiraa.
Nimenomaan, se on jotain. Jei, toi oli mulle hyvä pointti. kolmella pääsee pitkälle.
Niin, kyllä. Niin. Hyvä, kiitos Katri ja Morten. Ja kiitos kuuntelijoille. Tapaamme jälleen ensi tiistaina.